niin kuin tässä jo sanottiin, niin minä olen nyt pitkästä aikaa täällä Kotkaupungissa, kun tänne silloin tällöin minua kutsutaan, hyvin mielelläni minä tänne tulen. Ja niin kuin jo Elina Kekäläinen sanoi, niin olen asunut melko pitkään poissa kotimaasta. Niin minut todella nimitettiin vuoden ulkosuomalaiseksi. Se on sana, jota minä kavahdan, koska en ole koskaan pitänyt itseäni ulkosuomalaisena, vaan pikemminkin etäsuomalaisena ja eräänlaisena etäsavolaisena myös, kun tänä iltana on tarkoitus puhua juurista. Tänä syksynä tulee itse asiassa kuluneeksi nyt 44 vuotta siitä, kun minä siirsin varsinaisen kotipaikkani pois Suomesta. Siirryn asumaan Lontooseen ja sitten olen asunut kahden puolen kanaalin. Ja näinä vuosikymmeninä olen yrittänyt selvittää itselleni omien juurieni, synnyinseutuni ja suomalaisuuteni suhdetta siihen kansainvälistymiseen, eli kosmopoliittiseksi kutsuttuun elämäntapaan, joka on tullut minun osakseni. Kotipaikkani Lontoohan on nyt maailman suurkaupungeista ylivoimaisesti kosmopoliittisin, se on monikansallisin, monirodullisin ja monikulttuurisin suurkaupungeista, lyönyt laudalta New Yorkin ja muut kilpailijansa. Ja siksi ajattelin aluksi sanoa pari sanaa tuosta käsitteestä kosmopoliitti, eli maailmankansalainen. Siihen, kun liittyy monien korvissa kielteinen, miltei maanpetturuuteen viittaava sävy. Englannin pääministeri Disraeli tuhahti kerran, että kosmopoliitit tekeytyvät kaikkien kansojen ystäviksi ja asiantuntijoiksi, paitsi omaansa. Ja siinähän kieltämättä osui jossain määrin oikeaan, sillä kosmopoliitiksi on ollut hyvin helppo tekeytyä. Monet kätkevät sen valekaapuun oman juurettomuutensa tai sitten kaunansa syntyperää ja kansallisuutta kohtaan. Toisaalta on hyvä muistaa, että tyrannit ovat aina vainonneet kosmopoliitteja tietoisina henkisen vuorovaikutuksen vaaroista diktatuureille. Stalin, Hitler ja Mao pyrkivät eliminoimaan valtakunnistaan kosmopoliitit kansanvihollisina. Siksi minä tunnen oloni jossain määrin epämukavaksi, kun minua kutsutaan kosmopoliitiksi. Lohtunani kuitenkin on runoilija Tennysonin se, paras kosmopoliitti on se, joka eniten kotimaataan rakastaa. Nähdäkseni hän oivalsi, mistä aidossa kosmopoliittisuudessa on perimältään kysymys, miten kykenemme henkisesti ylittämään kansallisuusrajat ja irrottautumaan paikallisuudenkin siteistä, noita siteitä kuitenkaan hylkäämättä. Sillä siteet, jotka liittävät meidät kotiseutuun ja maahan, eivät saa olla koskaan kahleita. Nyt EU-kansalaisena jokaiselle suomalaiselle avautuu ennen kokemattomia mahdollisuuksia laajentaa ja avartaa omaa suomalaisuuttaan, omaa identiteettiään, liittämällä siihen uusia ulottuvuuksia. Meidän on hyvä muistaa, mistä EU:ssa ja Euroopan yhdentymisessä on lopulta kysymys. Winston Churchill asetti EU:lle, Euroopan unionille, jota sanotaan hän käytti Haagin konferenssissa 1948, hyvin yksinkertaisen tavoitteen. Se on kansojen liitto, ei valtioiden liitto, vaan kansojen liitto, jossa jokainen kansalainen tuntee ja tietää olevansa kotona, asui hän sitten missä maassa tahansa, teki hän työtä mitä tahansa ja äänesti hän miten tahansa. Siinä nähdäkseni ovat ne kolme avainsanaa, joiden varaan aito kosmopoliittisuus voi rakentua. Koti, tunne ja tieto. Suomalaisena minä tiedän ja tunnen olevani kotona kaikkialla kotimaassa ja kotimaakuntien maisemissa. Osa juuristani on täällä Kuopiossa, syntymäkaupungissa. Katselin tänäänkin Päivälän taloa tuossa rautatien varrella, sen viidennessä kerroksessa minä otin ja synnyin. Ja tuossa Vuorikadun ja Kirkkokadun kulmassa minä pikkupoikana kasvoin ja kävin ensimmäisen luokan kansakoulua vastapäätä Snellmannin kansakoulussa, mistä tietysti suomalaisena olen hyvin, hyvin ylpeä. Osa juuristani on täällä syntymäkaupungissa ja Kallaveden rannoilla, ja se jää vietettiin tuolla Sorsasalossa. Osa niistä ulottuu oman isäni kotiseuduille, Suomen harteille, nimittäin Pielisen rantojen vaaramaisemiin, Juukaan, mistä me Toivaset olemme kotoisin. Lapsuusvuosien kokemukset Pohjois-Savon sukulaistaloissa, kesäillan kasteenkirpaisu paljaissa jalkapohjissa tai airon kolahduksen kaiku rasvatyynen selän ylitse, lehmisavun tuoksu sieraimissa, maitokoneen iltalaulu, vastakirnutun voin ja suolasiian maku ruisleivällä. Ja se kanssa minun identiteettini tunneperusta koostuu tuhansista tuoksuista, äänistä, tunnelmista ja maisemasta. Se on se tunneperusta, joka minun nähdäkseni on terveen identiteetin kannalta välttämätön. Minä tiedän, että useimmille teistä nuo tuollaiset tuntemukset ovat kadonneet kumpujen yöhön. Ne kuuluvat menneeseen aikaan ja menneelle vuosituhannelle, koska samoja elämyksiä ei ole enää aikoihin ollut kenenkään koettavaksi täällä. Mutta minussa ne elävät edelleen. Ne ovat osa sitä kulttuuriympäristöä ja siinä eläneiden lähimmäisteni yhteistä muistia, johon minä lapsena juurruin ja josta ammennan edelleen henkistä voimaa. Tunne tulee vastaan noilla yhteisen muistin tyyssijoilla, kun minä näen Sorsasalon maisemat tai nämä kotikonnut. Se tulee vastaan myös kirjoissa, lauluissa, runoissa, elokuvissa, maisemassa ja siellä, missä fyysistä kulttuuriperintöä on vaalittu ja säilytetty. Ilman näitä muistin tyyssijoja, tieto ja tunne, identiteetin perusta, voivat heiketä tai peräti kadota. Kulttuuriperinnön vaaliminen on siksi äärimmäisen tärkeä tehtävä kansallisen ja alueellisen identiteetin säilyttämiseksi. No, tämä ei ole vain nostalgista haikailua Lontoon sumusta ja Pariisin humusta kadotettuun lapsuuteen tai Suomen menneeseen aikaan. Terveessä identiteetissä tieto ja tunne liittyvät nähdäkseni saumattomasti toisiinsa. Kiintymys synnyi paikkaan ja kotiseutuun ja tietoisuus juurista tarjoavat nimittäin identiteetille sen varsinaisen kasvualustan. Kodissa, kouluissa ja työelämässä meidät ohjelmoidaan omaksumaan arvot, jotka sitten liittävät meidät lähiyhteisön kautta kansaan, jotka tekevät meistä suomalaisia. Avainasemassa on perehtyminen oman alueen ja kansan kulttuuriin sen kaikissa ilmenemismuodoissa ja yhteisen muistin omaksuminen. Meidän on hyvä nimittäin muistaa, että identiteetit eivät periydy geeneissä. Me emme synny suomalaisiksi. Meidät aivo pestään suomalaiseksi, jos asia näin ilmaisisi. Jokaisen yhteisön, alueen ja kansan on rakennettava tuo identiteetti jäsentensä tunteisiin ja tietämykseen. Identiteetit sitä paitsi kehittyvät ja muuttuvat. Ne voivat voimistua tai ne myös heikkenevät. Ne voidaan myös menettää. Monet etniset museot kertovat meille kansoista ja kulttuureista, joita ei enää ole olemassa. Vahva identiteetti tuo tunne ja tieto kotiseudusta, omista juurista, omasta yhteisöstä, jossa on kasvanut, on nähdäkseni terveen itsetunnon kivijalka yksilölle. Kansoille identiteetti on toimivan demokratian perusta. Ilman tunnetta ja tietoisuutta kansallisesta yhteenkuuluvuudesta me emme kykene toimimaan yhteisvastuuta kantavina täysivaltaisina kansalaisina demokraattisessa Suomessa. Suomi on toimiva demokratia, koska sillä on identiteetistään tietoinen yhteisvastuuseen kasvanut kansa. Ilman vastaavaa tunnetta ja tietoa yhteenkuuluvuudesta meillä ei liioin voi koskaan kehittyä sitä yhteisvastuuta, jonka varaan demokraattinen Euroopan unioni voisi kerran rakentua. Katsokaa, suomalaisina me olemme valmiit asettamaan yhteisen edun paikallisen tai henkilökohtaisen edun edelle. Vauraan Etelä-Suomen asukkaat hyväksyvät ilman muuta varainsiirron Itä-Suomen autioituville alueille, ja lontoolaisena veronmaksajana olen kyllä valmis tulonsiirtoon Keski- ja Pohjois-Englannin tai jopa Skotlannin teollisuusseutujen elvyttämiseen. Mutta suurtilallisille maksettavat EU-tukiaiset saavat minut jo napisevaa. Eurooppalaisella yhteisvastuulla on näet rajansa. Se törmää viimeistään sitten globaaliin yhteenkuuluvuuden tunteeseen, tietoisuuteen koko ihmiskunnan yhteisestä hyvästä, jota EU ei aina suinkaan palvele. Sitä esimerkiksi ei sokeriruoan viljelyn tukeminen Ranskassa tai Suomessa ole. Siihen loppuu minun yhteisvastuun tunteen. Minä sanon ei, vaan sokeriruoko on peräisin sieltä, missä se kasvaa. Juurikasta me emme siihen tarvitse. Ja puhuin sokerijuurikkaasta tässä enkä ruoasta. Pahoillani meni ruoka, niin nyt puurat ja jauhot sekaisin, eli ruoko ja juurikas. Sitä tarkoitan tuolla, että tällä hetkellä EU:ssa vain 1/10 EU-kansalaisista sanoo tuntevansa yhteenkuuluvuutta muihin Euroopan kansoihin. Ja suomalaisenkin keskuudessa EU:n kannatus on kääntynyt laskuun. Se merkitsee sitä, että kansallisvaltioiden ja alueiden aikakausi ei suinkaan ole ohitse. Kansallisvaltiohan syntyi Euroopassa. Se on eurooppalainen ilmiö. Se syntyi valistusfilosofien pohtiessa keinoja aidon kansanvallan toteuttamiseksi 1700-luvun lopulla. Yhteinen kieli, kulttuuri ja yhteinen muisti saattoivat luoda sen yhteenkuuluvuuden ja yhteisvastuun kivijalan, jonka varaan demokratia saattoi rakentua. Ja kansallisvaltio tarjoaa nyt edelleen ainoat toimivat puitteet kansanvallan käytölle. Emme näet ole kyenneet siirtämään demokratiaa kansallisvaltion rajojen ylitse. Se on myönnettävä. Se ei toimi yhdentyvän Euroopan toimielimissä. 10 vuotta komission jäsenenä toiminut historioitsija sosiologi Ralph Dahrendorf toteaa, ettei nykyistä EU:ta voitaisi hyväksyä Euroopan unionin jäseneksi, koska se ei ole demokraattinen. Demokratia edellyttää demoksen, eli identiteetistään tietoisen kansan olemassaoloa, ennen kuin se voi valita johtonsa kratian, vallankäyttäjät. Ehkä se Euroopassa tapahtuu sinä päivänä, kun filosofi Saint-Simonin jo vuonna 1814 peräänkuluttama eurooppalainen patriotismi on syntynyt. Todella Euroopan yhdentämisen aatehan on yli 300 vuotta vanha. Wienin kongressin kokoontuessa Napoleonin sotien jälkeen yhdentymisaate oli hyvin voimakas. Silloin katsottiin Atlantin ylitse ja sinne olivat syntyneet Pohjois-Amerikan Yhdysvallat. Ja monet eurooppalaiset filosofit ja ajattelijat pitivät ilman muuta selvänä, että nyt olisi aika myös perustaa Euroopan Yhdysvallat. Ja niin filosofi Saint-Simon lähetti Wienin kongressille 1814 ehdotuksen Euroopan Yhdysvaltojen perustamiseksi, Euroopan yhdentämiseksi. Ja siinä hän totesi, että Euroopan Yhdysvallat saattaisi tulla toimivaksi, kun ja jos eurooppalainen patriotismi syntyisi. 1814. Nyt 2007 meidän on myönnettävä, että sitä eurooppalaista patriotismia ei vielä ole paljonkaan olemassa. Se on ongelma. Se on ongelma, sillä vain siihen patriotismiin voi perustua tuo yhteisvastuu, joka kuitenkin kaikitenkin on se tärkein osa Euroopan unionin toimintaa. Niin. EU-kansalaisilla meillä on vielä kansallinen identiteetti, joka ei ole avartunut ylikansalliseksi eurooppalaiseksi identiteetiksi. Se on tosiasia, jolle me emme vielä voi mitään. Vasta se legitimoisi EU:n toimielimet, komission ja parlamentin, ja vasta silloin ne tulisivat meille yhtä läheisiksi kuin Vanhasen hallitus tai Niinistön eduskunta. Ehkä siihen ei tarvita toista 200 vuotta. Minä nimittäin jaksan uskoa, että seuraavien sukupolvien aikana kansalliset identiteetit todella avartuvat ja saavat tuon eurooppalaisen ulottuvuuden. Kun me suomalaiset opimme tuntemaan yhtä suurta vastuuta toisten eurooppalaisten asioista kuin omistamme. Olivat he sitten slovakkeja tai maltalaisia, kyproslaisia, puolalaisia tai kreikkalaisia. Niin silloin eurooppalainen kansalaisyhteiskunta, demos, on syntymässä. Ehkä silloin osanotto eurovaaleihinkin saavuttaa saman tason kuin kansallisissa vaaleissa ja tuo EU:n paljon puhuttu demokratian vaje täyttyy. Puhe kansalaisten Euroopasta lakkaisi olemasta poliitikkojen sanahelinää. Silloin EU:n perustajaisien, kuten Jean Monnet, tavoite olisi vihdoin näköpiirissä. Hänen sanojensa mukaan Euroopan yhdentymisessä ei ole kysymys valtioiden, vaan ihmisten yhdentämisestä. Euroopassa astuttaisiin uuteen poliittiseen kulttuuriin, kun kansalaiset ja hallitukset asettaisivat Euroopan yhteisen edun aina kansallisen edun edelle. Se oli Jean Monnet resepti, ja jokainen meistä rehellisesti voi myöntää, että olemme siitä vielä hyvin kaukana. Siihen voi olla yhtä pitkä matka kuin aurinkokuntamme toiseen Eurooppaan, eli yhteen Jupiterin kuista. Siksi kansallisvaltioiden tulee säilyä toimivan demokratian kivijalkoina, ja kansalliset identiteetit on säilytettävä vahvoina. Ei nationalismi, vaan kansanvallan vuoksi. Olen tavannut joitakin maanmiehiä, jotka julistautuvat identiteetiltään ensiksi eurooppalaisiksi ja vasta sitten suomalaisiksi. En suoraan sanoen tiedä, mitä he tuolla puheellaan tarkoittavat. Saarien Venäjällä oli heidänlaisiaan kosmopoliitteja, eli eurooppalaisia, jotka jäljittelivät läntisiä tapoja, käyttivät kotikielenään ranskaa ja englantia, ja olivat aika lailla muukalaisia omassa maassaan. Heidän henkinen kotinsa oli muualla. Monet heistä häpesivät ja jopa vihasivat venäläisyyttään. He torjuivat Venäjän arvolleen sopimattomana synnyinmaana. Niin kuin ehkä tiedätte, aateliston jäsenet kasvatettiin ja koulutettiin lapsesta pitäen ulkovenäläisiksi, jotta he olisivat olleet aivan yhtä hyvin kotonaan Pariisissa kuin Pietarissakin. Se oli kosmopoliitismin nurjapuoli. Sitähän Dostojevski ja kansalliseen herätykseen tulleet kirjailijat sitten säälimättömästi pilkkasivat, ja se oli yksi syy vallankumousliikkeiden saamaan voimaan. Siitä jouduttiin maksamaan hyvin kallis hinta. Mutta jos katsomme naapuri Venäjään, ilman aitojen kosmopoliittien ylläpitämää henkistä yhteyttä länteen, Venäjällä ei olisi ollut Pushkinia, Tolstoita, Durgenevia, Tchaikovskia, Djagilevia, Stravinskia, Prokofievia, Rachmaninovia. He osasivat yhdistää venäläisyyden eurooppalaisuuteen ja loivat samalla Venäjälle kansallisen kulttuurin kivijalan. Ilman sitä Venäjää meidän henkinen Eurooppamme olisi rampa. Se oli aitojen kosmopoliittien anti omalle kotimaalleen. He olivat niitä Tennysonin kosmopoliitteja, parhaita kosmopoliitteja, jotka eniten rakastivat omaa kotimaataan. Mekin voimme olla suomalaisia vain eurooppalaisina ja eurooppalaisia vain suomalaisina. Kansallisen kulttuurimme juurethan ovat hyvin syvällä eurooppalaisuuden juurakossa, nivoutuneena kymmeniin muihin identiteetteihin. Meilläkin on ollut noita kahdenlaisia kosmopoliitteja. Identiteetiltään rampautuneita maamiehiä, jotka ehkä nyt tekeytyvät eurooppalaisiksi tai ovat sitten brittiläistyneet, saksoittuneet tai ranskoittuneet muukalaisiksi. Sille ei mahda mitään. Se on henkilökohtainen ongelma. Kosmopoliitteja he eivät minun mielessäni ole. Heillä on identiteettiongelma, sillä he eivät enää tiedä, mistä he ovat kotoisin. Suomella on ollut loistava joukko aitoja kosmopoliitteja, jotka ovat hyödyntäneet rajojen takana oppimaansa, kokemaansa ja lukemaansa kansallisen kulttuurimme ja identiteettimme rakentamiseksi. Suomihan on kasvanut orgaanisesti osaksi eurooppalaista elämänmuotoa jo ristiretkistä lähtien tai mene tiedä ennen niitä. Olemme kokeneet eurooppalaisuuden kaikki ratkaisevat kehitysvaiheet. Ensiksi osana Ruotsia ja sitten Venäjää. Renessanssi luitti sivistyksellisiä siteitä länteen, uskonpuhdistus antoi meille muun muassa kirjakielen, valistusaika avasi tien sivistykselliseen nousuun ja vaurastumiseen, kun kaupankäynti vapautui. Kansallisromantiikka vihdoin muovasi suomalaisen kulttuurin kivijalan. Sen tyyssija, Suomen maisema, antoi siihen oman merkittävän osuutensa. Kansallismaisemaksi kutsumamme näkymä Kolilta Pieliselle oli innoituksen lähteenä Sibeliuksen 4. sinfonialle tai Järnefeltin maalaukselle. Pohjois-Savon vaarat Juhani Ahon Panulle ja Karjala Juhalle, monien muiden kansallisessa tietoisuudessamme pysyvän aseman saavuttaneiden teosten joukossa. Mutta Sibelius, Järnefelt ja Aho olivat myös kaikki kosmopoliitteja, niin kuin olivat olleet kansallisen kulttuurin kivijalan rakentajat ennen heitä. Lönnruthan kokosi kansanrunoista epoksen Gottfried von Herderin innoittamana ja Skottlannin James McPhersonin tarjoaman esikuvan mukaan. Me voimme kysyä, olisiko meillä Kalevalaa ilman McPhersonin Ossianin laulua. Nuori Snellman sai oppinsa ja virikkeensä Saksasta valtiofilosofina, kansallisuusaatteen ajajana ja talousmiehenä. Taitavasti hän disintegroi Suomen suuriruhtinaskunnan Venäjän keisarikunnan yhteydestä. Valtiollinen identiteettimme alkoi hahmottua, kun suomen kieli tuli virkakieleksi Ruotsin rinnalle ja saimme oman rahan ja tullilaitoksen, Snellmanin Eurooppa-näkemyksen ja Saksasta hankitun kokemuksen seurauksena. Tämä meidän kuopiolaisena on hyvä muistaa täältä. Siinä vaiheessa 1800-luvulla Suomen kansallisuusaatteen sydämestä, Kuopiosta, nämä aatteet lähtivät ja ajatukset lähtivät maailmalle ja vaikuttivat Suomen valtiollisen identiteetin syntyyn. Topelius puolestaan oivalsi kirjallisuuden merkityksen yhteisen muistin luojana, mutta hän teki sen perehdyttyä Victor Hugon ja Walter Scottin historiallisiin romaaneihin, jotka tulivat hänelle esikuviksi. Niin me saimme Maamme kirjan ja Välskärin kertomukset. Jean Sibelius tuli tietoiseksi musiikin kansallisesta merkityksestä Viinissä, Habsburgien keisarikunnan pääkaupungissa. Siellähän nationalismi ja säveltaide olivat löytäneet toisensa. Viinissä Sibelius luki ensimmäisen kerran Kalevalaa ja sai innoituksen Kullervo-symfoniaa. Me saimme Viinistä itsellemme kansallissäveltäjä. Ennen sitä Sibeliuksen teokset olivat olleet, sanoisinko, eräänlaisen germaanisen musiikin epigoonin tuotteita, eivät kovinkaan suomalaisia. Kansallisen identiteetin rakennusaineet ovat suomalaisia, mutta identiteettimme rakenteet ovat eurooppalaisia, yhteisiä maanosamme muillekin kansoille ja kulttuureille. Ja ne kytkevät suomalaisuuden tuhansin säikeen osaksi sitä multiversumia, joksi eurooppalaisuutta on sattuvasti kutsuttu, osaksi sitä saumatonta vaippaa, joka liittää eurooppalaiset toisiinsa. Ennen kaikkea varsinais-Euroopan asukkaat, varsinais-Euroopaksi kutsun sitä Eurooppaa, joka on yhdessä kokenut renessanssin, uskonpuhdistuksen, kansallisen heräämisen, teollisen vallankumouksen, teollistumisen ja hyvinvointivaltioiden synnyn ja demokratisoitumisen. Niin, me olemme kiinteä osa sitä varsinaiseurooppaa. Nämä identiteetit ovat kaikki syntyneet vuorovaikutuksen tuloksena, ne eivät ole vuorovaikutukseen hävinneet. Niiden kehityksessä aidoilla kosmopoliiteilla, jos tuota sanaa nyt käyttäisi, on ollut avainasema. Miehillä ja naisilla, joille kansallinen ja alueellinen identiteetti on ollut turvallisena kotina, ei vankilana. Siitä on ollut hyvä lähteä maailmalle. Heille siteet omaa maaperään eivät ole koskaan olleet kahleita, vaan innoituksen lähteitä. Ei meistä tullut eurooppalaisia totisesti, kun liitymme Euroopan unioniin. Me olemme olleet osa tuota eurooppalaisuuden saumatonta vaippaa jo vuosisatojen ajan. Ja meidän olisi ehkä helpompi avartaa kansallista identiteettiämme ja liittää siihen tuo eurooppalainen ulottuvuus, jota EU-kansalaisina kaipaamme, jos paremmin olisimme paremmin tietoisia suomalaisuuden eurooppalaisista juurista. Se on tietysti haaste koululaitokselle. Sen tehtävänä meillä ja muualla on ollut ensisijassa kansallisen itsetunnon luominen ja luittaminen. Ja joskus mekin olemme erehtyneet täällä Suomessa rehvastelemaan kansallisella itseriittoisuudella, unohtaen, että henkinen ja aineellinen omavaraisuus ei ole koskaan kuulunut osana eurooppalaisuutta. Kun puhumme kulttuureista, on hyvä muistaa, ettei niiden välisiä eroja poisteta suinkaan direktiivejä säätämällä. Eivät Brysselin herrat kykene hävittämään suomalaisuutta tai liudentamaan sitä jonkinlaiseen euromössöön. Alueelliset ja kansalliset kulttuurit kehittyvät orgaanisesti sukupolvesta toiseen. Ne eivät ole ympättävissä eri ympäristöön, vaikka saisivatkin aina ravintoa vuorovaikutuksesta. Kulttuuria on sattuvasti verrattu pinnan muodostukseen. Aikojen alussa taivaita tavoitelleista vuorista on Suomessa jäljellä puijon ja kolin korkuisia näppylöitä. Me tiedämme, kuinka hitaasti eroosio muovaa maaperää. Pinnanmuodostuksen juuret ovat syvällä geologiassa, aivan samoin kulttuurin juuret ovat syvällä paikallisessa maaperässä, yhteisessä muistissa, siinä identiteetissä, josta tietoisuus ja tunne syntyvät. Sivilisaatiota me voimme verrata kasvillisuuteen. Sivilisaatio voidaan lainata naapurista tai tuottaa muilta mantereilta. Löytöretkien tuloksena maalingallakin viljellään perunaa, puutarhoissa tomaattejakin, kaikki Amerikasta kotoisin, ja nykyään syödään pizzaa. Mutta en minä usko, että Samantha Mönkkönen siellä Iisalmessa tulee yhtään italialaisemmaksi, vaikka söisi pizzan päivässä. Meidän on hyvä pitää erossa kulttuurit ja kulttuurivaikutukset ja kulutustottumukset. Niillä on hyvin vähän tekemistä toistensa kanssa. Euroopan kulttuurien juuret ovat syvällä paikallisessa maaperässä. Ei ole olemassa eurooppalaisuudesta syntynyttä kirjallisuutta, musiikkia tai edes maalaustaidetta. Se voi olla eurooppalaista vain, koska se on ranskalaista, saksalaista, englantilaista, italialaista, baijerilaista, walesilaista, karjalaista, savolaista. Juureton kosmopoliittinen elämänkokemus on yleensä jäänyt mahoksi. Bach saattoi säveltäjänä olla vain pohjoissaksalainen, Shakespeare vain englantilainen, Tolstoi venäläinen. Silti heidän paikallisesta ja alueellisesta kulttuurimaaperästä syntyneet hengentuotteensa ovat universaaleja, koska he olivat kaikki kosmopoliitteja avoimia vuorovaikutukselle. Tästä tulee mieleen ensimmäinen maantieteen opettajani. Minä kävin ensimmäisen luokan kansakoulua täällä Kuopiossa Snellmanin kansakoulussa. Mutta sitten kun perhe muutti Helsinkiin, niin joudun tällaiseen Sylvia Forsbergin valmistavaan kouluun ja siellä maantiedettä opetti Rova Lönnqvist. Ja hän opetti sitä sanan jälkeen, kun oli suuri kova opettajapula, hän oli ilmeisesti käynyt, tullut opettajaksi 20-luvulla tai herra ties millä vuosisadalla. Hän opetti sitä vanhasta saksalaisesta Atlaksesta, jossa oli sellaisia maita kuin Galitsia, pääkaupunki Lvov, siellä oli Böömi, ja siellä oli Montenegro ja Serbia. Ja kirjoitti näitä nimiä taululle ja me sitten kopioimme niitä vihkoon. Ja luokan edessä riippui toisen maailmansodan jälkeinen kartta. Eturivissä oleva poika Stolberi nimeltään, hän viittasi ja sanoi, että ei siellä ole mitään tollaista opettajaa. Siellä lukee Neuvostoliitto ja Tšekoslovakia ja Jugoslavia. Rova Lönnqvist meni sen kartan ääreen ja katsoi. Ai niin, kyllä minä tiedän. No, älkää välittäkö, ei ne kauan kestä. Hän opetti meille Euroopan maantiedettä. Tänään luokan edessä riippuva kartta on Rova Lönnqvistin kartta. Ukraina ei ole vielä hajonnut kahtia, vaikka se päivä ei ehkä ole kovin kaukana. Galitsia ei ole vielä itsenäinen. Belgia on nyt hajoamassa kahtia. Euroopassa mikään keinotekoinen ei ole kestänyt kauan, koska eurooppalaisuuden olemukseen kuuluvat nämä kansalliset identiteetit, alueellisuus ja vuorovaikutus näiden ytimien välillä. Se on eurooppalaisuutta. Niin. Tietysti avaimet tuohon aitoon kosmopoliittisuuteen voi hankkia perehtymällä eri kansojen ja alueiden elämäntapaa. Eli kulttuuri käsitteen kaikkein laajimmassa merkityksessä. Kirjoista voi tietysti hankkia tietoa, mutta nähdäkseni vain kokemus ja kanssakäyminen opettavat ymmärtämään. Ne vain ne voivat syventää tiedon ymmärrykseksi. Joku on todennut, että aito kosmopoliitti tietää ja tuntee olevansa kotonaan, asui hän missä tahansa. Minä en ole vielä mokomaa maailmanmiestä tai naista tavannut. Siksi minun mielestäni olisi nyt tyytyminen heti aluksi Eurooppaan ja siihen, että kasvatamme itsestämme ja lapsistamme kunnon eurokansalaisia, kuopiolaisina, savolaisina ja suomalaisina. He voisivat sitten rakentaa itselleen tuon Euroopan unionin, missä jokainen kansalainen todella tietää ja tuntee olevansa kotonaan, asui hän missä tahansa. Teki hän työkseen mitä tahansa ja äänesti hän miten tahansa. Siinä nähdäkseni, siinä Euroopassa kansalaiset säilyttäisivät oman paikallisen, alueellisen ja kansallisen identiteettinsä ja kulttuurinsa ilman niitä kosmopoliittiin soveltuvat vain filosofi Senecan sanat nous quam est qui ubique est, joka on kaikkialla, ei ole missään. Ja siihen minä lisäisin. Eikä mistään kotoisin. Paljon kiitoksia, kun jaksoitte kuunnella. Mä toivon, että teille on virinnyt jotain kysyttävää tai vastaväitteitä, jotka televisiotoimittajalle ovat harvinaisen tervetulleita.